Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kubanski škofje pišejo svetemu očetu, vaša navzočnost bo okrepila krščanske korenine otoka. Bakla svetega Benedikta letos potuje na Malto. Mineva eno leto od oboja Šabazabatija, želim si le mesta ob Jezusovih nogah. Sobotna postna romanja arhidiakonato Ljubljanske nadškofije.
Za svetega očeta in člane rimske kurje se bodo jutri zaključile postne duhovne vaje, ki potekajo vse od pretekle nedelje. Voditelj kardinal Laurent Monsengvo Pasinja, ki prihaja iz Konga, je današnje tri meditacije posvetil uboštvu, čistosti in pokorščini, temi molitve in svetemu duhu. Včeraj pa je bila osrednja tema Bog je ljubezen. Vanjo so se poglobili preko meditacij o kesanju in spravi, ljubezni med brati ter meditaciji o Devici Mariji, materi vernikov, ki je vzor občestva z očetom in sinom. Postne duhovne vaje v kapeli odrešenikove matere v apostolski palači v Vatikanu sicer potekajo pod naslovom Kristjanovo občestvo z Bogom. Jutri se bodo zaključile s hvalnicami in sklepno dopoldansko meditacijo. Vaša navzočnost bo okrepila krščanske korenine otoka, tako pišejo kubanski škofje svetemu očetu, medtem ko jih od njegovega obiska ločijo le še 3 tedni. Papež Benedikt XVI. Bo na Kubi od 26. do 28. marca, tik pred tem pa bo potoval tudi v Mehiko. Kubanski škofje so te dni podali uradno izjavo, v kateri mu izrekajo dobrodošlico. Hkrati opisujejo, da po župnijah in med vsemi Kubanci, ki se čutijo del katoliške cerkve, ta hip vlada vzdušje posebnega navdušenja. Ne le, da si od papeževega obiska obetajo okrepitev krščanskih korenin naroda, ampak v njem vidijo predvsem uresničitev neke želje. Želja po obisku pa ni bila le na strani kubanskih prebivalcev, ampak tudi svetega očeta. Le zato se je za potovanje, med katerim bo skupaj z njimi praznoval 400. obletnico odkritja Marijinega kipa, lahko odločil kljub omejitvam, ki bi jih lahko predstavljali starost ali velika odgovornost, ki jo ima v cerkvi in v svetu. Škofje v izjavi na to spominjajo na romanje Marijine podobe, ki je trajalo 3 leta. Ves ta čas je poživljalo občutke hvaležnosti in spodbujalo spravo med Kubanci. Na koncu pa kubanski škofje za dni pred prihodom svetega očeta v njihovo državo predlagajo še nekaj pobud. 15. marec naj bi bil po vseh skupnostih posvečen evharistični molitvi. 16. marec naj bi zaznamoval post. En dan pa naj bi bil na poseben način posvečen delom usmiljenja. Vse te pobude imajo namen prošnje, da bi obisk papeža Benedikta XVI. Na Kubi obrodil duhovne sadove.
Bakla svetega Benedikta bo jutri začela svojo pot proti Malti, kjer bodo slovesno sprejeli v nedeljo 4. marca. Baklo, ki potuje pod geslom Za mir in združeno Evropo, spremlja posebna delegacija iz Norče, Kasina in Subjaka, italijanskih mest, ki so globoko zaznamovana svetim Benediktom in Benediktinci. Delegacijo se stavljata tudi župan Gian Paolo Stefanelli in nadškof v Spoletu Norča Renato Bocardo. Že v soboto zvečer bo na veleposlaništvu Malteškega viteškega reda na Malti potekal uradni sprejem delegacije ter otvoritev razstave posvečene življenju in delu svetega Benedikta. Slovesno prižiganje bakle bo potekalo v nedeljo popovdne med sveto mašo, ki jo bo v katedrali svetega Janeza Krstnika v Valeti daroval malteški nadškof Paul Cremona. Bakla svetega Benedikta se bo na predvečer praznika svetega Benedikta, torej 20. marca, vrnila nazaj v Norčo. Še prej pa jo bo blagoslovil papež Benedikt XVI. In sicer med splošno audienco v sredo 14. marca. Romanje bakle svetega Benedikta po različnih evropskih mestih se je začelo leta 1964, ko je papež Pavel VI. Svetega Benedikta razglasil za zavetnika Evrope. Bakla simbolizira prijateljstvo in mir, ki temeljita na evangeliju ter presegata politične, ideološke in verske pregrade. Bakla svetega Benedikta je dosedaj obiskala skoraj vsa večja mesta evropske celine. Bila je tudi v New Yorku in Jeruzalemu, lansko leto pa je bila prižgana med ekumenskim bogoslužjem v Londonu.
Danes miniva eno leto od smrti pakistanskega ministra za manjšine Shahbaza Bhatia. Komaj 42-letnega politika, ki je bil edini katoličan v pakistanski vladi, so ustrelili muslimanski skrajneži v prestolnici Islamabad. Bhati se je ustrajno boril za zaščito verskih manjšin in se tudi odprto zauzemal za spremembe zakona o bogokletju. Med drugim je prosil za osvoboditev Azije Bibi, pakistanske kristjanke in matere petih otrok, ki je prav zaradi spornega zakona obsojena na smrt. Zato je bil predhodno večkrat deležen grožen smrtjo, vendar ga le to ni ustavilo pri njegovem predanem delovanju za versko svobodo in proti nasilnemu fanatizmu. Na današnji dan, natanko eno leto po njegovi smrti, se ga v številnih krajih po svetu spominjajo kot mučenca, ki je umrl zaradi svoje vere. V nekem zapisu, ki velja za njegovo duhovno oporoko, je Shahbaz Bhati potrdil, da so mu vladi ponudili druge zadolžitve z namenom, da bi opustil svoj boj. Vendar pa jih je zavrnil, čeprav se je zavedal, da s tem tvega svoje življenje. Njegov odgovor je bil vedno isti – služiti želim Jezusu. Predanost Bogu ga je osrečevala, zato si ni želel priljubljenosti ali pomembnejšega in višjega položaja. V istem zapisu lahko preberemo tudi stavek – želim si le mesta ob Jezusovih nogah. Shahbaz Bhati si je prizadeval, da bi njegovo življenje, njegov značaj in vsa njegova dejanja govorila, da je izbral pot hoje za Jezusom Kristusom. Ta želja v njem je bila tako močna, da bi se čutil celo privilegiranega, če bi Gospod v njegovi zavzetosti in boju za pomoč ubogim in preganjanim v Pakistanu hotel sprejeti žrtev njegovega lastnega življenja. Tako je zapisal Bhati sam. Poudaril je tudi, da želi živeti in umreti za Kristusa. Zato se ni bal ustrahovan in grožen, ter poskusi skrajnežev, da bi ga onemogočili, ga niso mogli ustaviti. Njegova duhovna oporoka se zaključuje z odločnimi besedami, da bo vse, dokler bo živel, vse do zadnjega diha, nadaljeval svojim služenjem Bogu in trpečemu človeštvu.
Cerkev ne evangelizira zaradi velikih izzivov sekularizacije, ampak zato, ker je pokorna Gospodovi zapovedi naj ponese njegov evangelij k vsakemu človeku. V tej preprosti misli je zgoščen program za naslednja desetletja, ko bomo morali v celoti dojeti odgovornost, ki je naložena Kristusovi cerkvi v tem posebnem zgodovinskem valu. Tako je dejal predsednik Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije nadškof Rino Fisichella na mednarodnem srečanju v Bratislavi, ki ga je 24. februarja organizirala Slovaška škofovska konferenca na temo kulturnih izzivov katoličanov v Evropi. Nadškof Fisichella je dejal, da je vprašanje, ali je človek danes še naklonjen verovanju v Jezusa kot Božjega sina, povezano s vprašanjem, ali človek danes še čuti potrebo po odrešenju. V tem se po nadškofovih besedah nahaja problem, ne le za vernike, ampak tudi za tiste, ki ne verujejo in želijo svojemu življenju dati smisel. Katoličani pred trditvijo, da je Jezus Kristus učlovečeni Bog, ne morejo ostati nevtralni, Treba je dati odgovor, če se hoče najti smisel lastnega življenja. V 2000-letni zgodovini krščanstva lahko vidimo, kako je krščanska skupnost bila stalno pozorna do časa in kulture, v katerima je živela. Fisikela je kot primer navedel sveta Cirila in Metoda, ki sta v 8. stoletju evangelizirala slavansko območje in razumela pomembno vlogo povezanosti med vero in kulturo. Njuno poslanstvo je bilo umeščeno v oznanjevanje evangelija. V zgodovino človeštva sta se zapisala z oblikovanjem novega jezika. Verjela sta v evangelij, ki mora biti ne le posredovan onkraj grške in latinske kulture, ampak zmožen oblikovati kulturo, ki traja vse do današnjih dni. V temelju te drže je bilo prepričanje, da nobena oblika evangelizacije ne more biti učinkovita, če v življenje osebe ne vstopi Božja beseda. Nanašajoč se na današnji čas je nadškof Fisichella izpostavil, da stanje sedanje krize, v kateri se je znašel svet, ni le gospodarske in finančne narave. Kriza je predvsem kulturna in antropološka. Človek je tisti, ki je v krizi, je dejal nadškof. Po tistem, ko je verjel, da je gospodar samega sebe, se ni več sposoben najti. Človek, ki je vedno bolj v središču, ki stoji na svojem narcisizmu in je nezmožen doseči resnico, saj je brez vsakega temelja, je dodal še zadnji košček svoji popolni neodvisnosti in to je oddaljitev od Boga. Od tu tudi prihajajo zavrnitev sekularizma in relativizma strani Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Ter njuni pozivi k novi antropologiji in novemu humanizmu. Slednji namreč ponuja enoten in nerazkosan pogled na svet. Bog ni izključen, ampak postane obzorje smisla osebnega iskanja in družbenega življenja. Ponovna obuditev tega humanizma je po Fisichellovih besedah naloga, ki čaka nas. Njegova uresničitev ne more biti enostranska. Mi, kristjani, želimo, tako kot v preteklih stoletjih, dati svoj prispevek, je nadaljeval nadškof. V srcu nosimo usodo narodov in posameznikov. Evangelij, ki ga prenašamo iz generacije v generacijo, je oznanilo novega načina življenja, ki lahko premaga največji človeški strah, to je strah pred smrtjo kot uničenjem. Zato je nujno potrebno obnoviti identiteto kristjana, ki je trden kot vernik in bogat z globokim občutkom za pripadnost cerkvi. Oznanilo mora biti povezano z načinom življenja, ki dopušča prepoznavanje gospodovih učencev, kjerkoli se nahajajo.
Ljubljanska nadškofija v letošnjem letu praznuje jubilejno leto ob 550. letnici njene ustanovitve. V tem okviru potekajo različne prireditve in dogodki. V letošnjem postnem času bodo ob sobotah 3., 10., 17. in 24. marca potekala romanja arhidiakonato Ljubljanske nadškofije v stolno cerko svetega Nikolaja. Poklicali smo arhidiakona monsignorja Francija Petriča, ki je za Radio Vatikan predstavil duhovni in cerkvenostni pomen teh romanj.
Ljubljanska nadškofija se že kar nekaj časa veseli 550 letnice svoje ustanovitve. Jubilej smo začeli praznovati na Miklavževo nedeljo. Takrat je gospod nadškof tudi povabil vernike nadškofije k romanju v Ljubljansko stolnico, ki je mati in glava cerkva v nadškofiji. Za vodilo, za izhodišče, roman je seveda vzel besede, biti kristjan je nekaj velikega, neprimerljivega. Naša vera, naša pripadnost Jezusu Kristusu v katoliški cerkvi je in mora biti za nas velika vrednota, temelj našega ponosa in naše krščanske zavednosti. Da bi to utrdili, najprej v občestvu, smo se odločili, da bomo poromali v ozemeljskih enotah, ki so arhidiakonati v nadškofiji, teh je pri nas 4 in nekako povezuje vsak arhidiakonat po 3 oziroma 4 dekanije. Saj bi ob romanju celotnega škofijskega občestva Ljubljanska stolnica bila veliko premajhna. To romanje ima tri razsežnosti. Prvo je bogoslužna razsežnost. Saj se bomo zbrali v stolnici, da v skupnem izpovedovanju vere, v molitvi, petju in pogovoru spoznamo svoje dostojanstvo, naše mesto v slovenskem narodu in v današnjem svetu. Zato bomo ob 9:00 začeli v stolnici vsako romanje z molitvijo rožnega venca ali križevega pota in nadaljevali ob 9:30 z evharističnim bogoslužjem. Vmes bo čas za dobro postno spoved, ki je že tako edno sestavnih delov duhovnega poglabljanja vsakega kristjana v postnem času. Prav obhajanje Evharistije hoče utrditi našo povezanost najprej s škofom, zato bo sveto mašo vedno daroval pomožni škof, gospod dr. Tone Jamnik, in nas pri njej tudi nagovoril. Romanje bo tudi pokazalo, kako smo duhovniki povezani s svojim škofom oziroma s svojimi škofi, in prav udeležba duhovnikov bo tudi pokazala, da duhovniki škofovo vabilo najprej jemljajo zares, ker bodo poromali tudi oni v stolnico, ne samo verniki. Drugi sestavni del tega romanja bo seveda pogovor, ki ga bomo imeli z gospodom nadškofom. Najprej bo imel gospod nadškof predavanje, ker kaže, da bo vernikov več, kakor smo pričakovali, bomo vse nekatera predavanja gospoda nadškofa imeli kar v stolnici. Predtem bomo imeli kratek prigrizek oziroma kavico na škofijskem dvorišču, že takrat se bo ustvarilo pravo razpoloženje, ki je potrebno, da prisluhnemo gospodu nadškofu oziroma njegovemu predavanju, nato pa mu bodo verniki iz posameznih dekanij tudi zastavili vprašanja, ki se bodo nanašala bodi si na vlogo vere in cerkve v današnjem svetu, kakor tudi na kakšna druga aktualna vprašanja v življenju škofije in družbe, v kateri smo. Ta drugi del se bo potem prenesel na dvorišče Krekovega trga ali pa teološke fakultete, kakor nam bomo organizatorji presodili, kjer bo pa priložnost še za neformalni pogovor z našimi pastirji, z našim nadškofom in drugimi duhovniki ob obedu, ki ga bodo pripravili tukaj na dvorišču. Po kosilu pa se bomo romarji odpravili še k tretji razsežnosti. To pa je ogled razstave o zgodovini naše nadškofije, ki jo je pripravil Škofijski arhiv v sodelovanju z Narodnim muzejem in drugimi ustanovami slovenskega narodnega življenja. Tako hočemo predstaviti tudi, kaj vse se je zgodilo v 550-letni zgodovini in zakaj vse je prav ljubljanska škofija, kakor tudi vera škofov, duhovnikov in vernikov zaslužna za naše narodno življenje. Zato je romanje v našo nadškofijo najprej podrditev v naši istovetnosti, potem pa tudi nek izziv ali povabilo, da s vero v današnjem času tudi mi sooblikujemo utrip našega naroda in sploh zgodovino Zahodne Evrope.
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za postni čas. Mislimo drug na drugega v spodbudo za ljubezen in za dobra dela. V spodbudo za ljubezen in za dobra dela. Skupaj hodimo po poti svetosti. Ta stavek iz pisma Hebrejcem nas spodbuja, da razmišljamo o vesoljni poklicanosti k svetosti, o stalnem napredovanju v duhovnem življenju. Opominja nas, da moramo težiti k večjim milostnim darovom in k vedno večji in rodovitnejši ljubezni. Medsebojna pozornost naj bi tudi spodbudila k vedno večji resnični ljubezni, kakor svit zore, ki se vedno bolj sveti do polnega dne. V pričakovanju, da bomo v Bogu zaživeli dan, ko sonce ne bo več zašlo. V nam, danem življenjskem času, imamo dragoceno priložnost, da v Božji ljubezni odkrivamo in opravljamo dobra dela. S tem raste in se razvija sama cerkev, da bi prišla do primerne doraslosti v Kristusovi polnosti. V to dinamično perspektivo rasti se vključuje tudi naš poziv k medsebojnemu spodbujanju, da bi prišli do polnosti ljubezni in dobrih del. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.